halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo bartan internetka ee v o a somali com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa fiidnimo khamiisa bisha ogostna waa toban sannadka 2017-ka. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda ka daadihin doona ibraahim xasan daanduri iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
aan idaacaddeenna idinku heynana dhegeystayaal, waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey doorashada dalka kenya. Guddiga doorashada kenya oo weli wada tirinta codadka doorashada, mucaaradkuna waxa ay dalbanayaan in mashruucooda raila uu guulaystay.
magaalada gaarisana rabshado la xidhiidha doorashada ayaa ka dhacay, waxaana gubtay suuqii weynaa ee magaalada, waxaana lasoo sheegayaa amaba lasoo warinayaa in dhimasho iyo dhaawac ay jiraan.
marka madana suuqa inuu gubtay oo hantidii kiilina ay burburtay ama macnaha sida lagu waayey, waxaa lagu mashquulsan yahay sida loo samaxo bixin lahaa hantida kale oo ku agdhidhow maqaarada ama dukaamada u dhadhow suuqa.
waxaa kaloo aan idin haynaa dhallinyaro soomaali iyo itoobiyaan isugu jira oo ku dhintay xeebaha yeman kadib markii si ula kaca biyaha ay ugu tuureen mukhalisiintii waday.
golaha wasiirada ee dowladda soomaaliya oo maanta ansixiyey hindise sharciyeed xakamaynta hubka ah.
waxaa kaloon idin haynaa dooda gaaban, barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. madaxweynaha dalkaasi kenya uhuru kenyatta ayaa haatan u muuqda in uu ku horreeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamaya raila odinga uu isna talaadadii sheegay in doorashada la xaday. guddiga doorashooyinka ee dalka kenya ayaa waxa uu sheegay haleeto in la dhammeeyey tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo uhuru uu helay 54%, halka raila odinga uu isna helay 44%. saraakiisha doorashada dalkaasi waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan. hogaamiyaha mucaaradka raila odinga waxa uu sheegay in xatooyo weyn lagu sameeyey kombyuutarada gudaha doorashada, natiijada ilaa iyo haatan lagu dhawaaqayna ay tahay mid been abuura. waxaase arrinkaasi diiday oo sheegay in aysan dhicin wax xatooyo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha ee dalkaasi kenya.
kuuriyada waqooyi ayaa iska dhaga marisay digniintii adkayd ee madaxweynaha maraykanka donald trump ee ku aadanayd qaaditaanka tallaabo militari oo ka dhan ah haddii ay sii wadaan hanjabaadooda maraykanka. trump ayaa salaasadii kaga yaabiyey kuwa dhaliila iyo kuwa taageera ee gudaha iyo dibaddaba ku sugan kadib markii uu ku goodiyey inuu weerari doono kuuriyada waqooyi. hase yeeshee jeneraal kim rak gion oo ah madaxa istaraatiijiyadda xoogaga gantaalaha kuuriyada waqooyi ayaa khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ee ay dowladdu leedahay ee KCNA in ay u muuqato inaanay ka suurtagal ahayn madaxweyne trump. kim jeneraal kim ayaa sida oo kale KCNA oo ah wakaaladooda ee u sheegay in hogaamiyaasha militarigoodu ay bartamaha bishan august dhammaystirayaan qorshe ay ku ganayaan 4 gantaal oo nooca ridada dhexe ah, kuwaas oo loo ah nooca loo yaqaano wasong. wasiirka gaashaandhigga maraykanka jim mattis ayaa arbacadii sheegay in kuuriyada waqooyi ay halis daaqayso haddii ay dagaal bilowdo, isagoo sidoo kalena sheegay inay waajib ku tahay inay joojiyaan hubkooda nukliyeerka.
saraakiil ka tirsan ciidamada maraykanka waxa ay sheegeen in markab kuwa dagaalka ee uu leeyahay maraykanka uu howlgal ka sameeyey agaarka jasiiradaha shiinuhu gacanta ku sameeyey ee badda koonfureed ee shiinaha, kaasi oo qayb ka ah dadaal loogu hortegayo sheegashada shiinaha ee biyaha caalamiga. saraakiisha oo u warramayay warbaahinta maraykanka waxay sheegeen in markabka u s s john s mccain howlgalkaasi ku safridda xurta ah ee badda maanta uu ku safray 12 mayl ee aaggaasi badda. arintani waxay imaanaysaa waqti cerka ay isku sii shareereyso xiisadda u dhexaysa dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foola Pyongyang. Dalalka Shiinaha, Maleeshiya, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantoodba waxay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cidda xaqa u leh biyaha badda ee maraakiib badani ay maraan. Mareykanka ayaan si toos ah isagu ugu lug lahayn murankaasi, laakiinna uu hore u muujiyey inuu danaynayo in si nabadgelyo ah lagu xalliyo oo aan la carqaladaynin ganacsiga.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastaa joogtaanba waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay dalka Kenya, waxaa maalintii saddexaad ka socota tirinta codadka doorashada. Guddida doorashada ayaa beeniyey in hanaanka tirinta codadka la jabsaday, sida uu ku andacooday ama ku dooday shalay hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Raila Odinga. Codadka hordhaca ah ee la tiriyey ilaa imika waxaa ku horreeya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta, laakiin isbahaysiga mucaaridka ee NASA ee hogaamiyo Raila Odinga ayaa dhinacooga codsanaya oo dalbanaya in musharaxooda Raila Odinga loogu dhawaaqo inuu yahay qofkii ku guuleystay doorashada. Goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa iyaguna maanta ammaanay hannaanka doorashada ee dalkaasi, iyagoo sheegay inaanay arkin in hannaankii doorashada la jabsaday. Xaashe Ibraahim Aadan Caashicuud ayaa goordhoweyday wararkii ugu dambeeyey ka wareysatay wariyahay Yasiin Ciise Wardheere.
Xaaladdu aad bay u degan tahay. Ilaa iyo maalinkii saddexaad baa la marayaa oo ganacsigu inta badan waa xiran yahay. Inkastoo saakay Mombasa iyo Nairobi iyo meelo badan la dareemayo in suuqii iyo ganacsigii dib dadku usoo noqonayaan, welina laguma dhawaaqin natiijada uu hogaaminayo madaxweynaha wadanka Uhuru Kenyatta xisbiga Jubilee. Waxaana ay sheegeen in ay dhow yahay waqtiga lagu dhawaaqayo saacadaha soo socda ama gelinka hore ee Bariito, sida uu sheegay wafuula Jibakati oo isagu guddoomiyaha golaha doorashooyinka. Jibakati oo goordhow saxaafadda la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inuu uga digayo siyaasiyiinta waddanku inay ka fogaadaan erayada xanafta leh ama wax kicin kara, taas oo rabshadaha ka dhasha barika maaliyaga ay saameyn doonto awoodda kama dambaystaana ay leeyihiin golaha doorashooyinka. Waxaa kaloo yaraa caasha jira inay mar labaad ku celiyeen golaha observeriska ama goobjoogayaasha uu hogaaminayo Thabo Mbeki, madaxweyne hore South Africa, inay muxuu ahaa credible polls ama doorasho cadaalada oo layska dhexarki kara inay ahayd. Waxyaabihii markay baareen foomka loo yaqaano 34 oo Raila uu ka cadanayo ahaa waxba laysdhaafiyey, waxay sheegeen inaanay waxba ka jirin arrintaasi, isla markaana Kenya ay qaaday wadada dimuqraadiyadda Afrika ay cashar u tahay qaabka doorashada u dhacday, oo xataa Ghana ay sheegeen inay kaga horreyso. Madaxweynihii Ghana ayaa ka mid ah ragga iyagu la qeyay arrintaa.
Dareenka guud ee dadka reer Kenya marka waa sidee? Mar haddaa natiijadiina lagu dhawaaqin hogaamiyihii mucaaradkana uu isagu leeyahay weli ma qanacsani, dareenka dadku waa sidee?
Wallaahi caasho dadku waxa weeye waa dareen kala duwan bay muujinayaan. Dad badan baa waxay u arkayaan maadii doorashadii ay tahay mid muuqata oo hadda odaynta hordhaca ay muujinayaan aada uga horeeyo Raila inuu uga horeeyo Uhuru. Haddana dadku waxay weli aaminsan yihiin in haddii doorashada lagu dhawaaqo waxa ka iman kara aan aad hol saabaalin karin. Wala waa sheegeen madaxda amniga dalku inay yiraahdeen dalku waa ammaan, yaradala ciidamaa la geyn ka badan 180,000 dadku shaqadii iyo tartiib tartiib uga soo noqonayaan. Inaanay wax weyn oo dhibaata iyo walwal jirin bay dadku qaar muujinaya, halka qaar badan ay ka fakarayaan muxuu oran doonaa Raila Odinga oo isagu markaan u arka fursaddii ugu dambeysay oo da'diisu ay 27 jir tahay, 5 sano oo kale markuu siyaasadda ka maqnaadana aan dastuur ku ogolayn inuu mar kale tartamo.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan Washington.
Dhinaca Gaarisana, 8 qof ayaa ku dhaawacmay rabshadaha ka dhashay natiijooyinka doorashada lagu doortay guddoomiyaha Gaarisa Cali Bunow Korane oo ka adkaaday guddoomiyihii hore Nadiif Jaamac. Warar kale oo aan helayno kala helayna magaalada ayaa waxa ayna ay sheegeen in 1 qof oo dhalinyaro ah lagu dilay rabshadaha magaalada, inkastoo dhimashadaasi si rasmi ah aan loo xaqiijin. Dhinaca kale, waxaa dab uu ka kacay suuqa weyn ee magaalada Gaarisa oo hanti badani ay ku gubatay. Zahra Cabdi Axmed ayaa wararkii ugu dambeeyey ee Gaarisa wareysay, waxa ay kala yeelatay Axmed Isaaq أحمد لقاي أو صحفي مدح بنان أو كسوغن مقال داسي
ما كان سهره ولي حكا وا فريق مقدمه ان كسو خبشبيه اي دغين لكن ولي وحا دباكه اي كتاغنت هاي سيدي بلود لو سو اجري لها دبكي فكعي ان سوق وين موغي يدي وحا جري ان سوق خرتجي اها مسيان هره وشيغنا با ان هو قصبيلي حي شيء لكن شعب كان يقرا على القضاء يقضاء كذا ديسمبر اي كل مشغول سنجين سيدي لو سمحت بحين لها ee goobaha ganacsiga ee ku hareereysan ee suuqa ee waxa la arkay gawaarida waaweyn ee xamuulka qaada kuwa yar yar iyo waliba ee gargacanada iyo kuwa qaybaha kale ee dhisan ee gaadiidka ee lagu daabulayo ee waxa jira baqarro waaweyn oo qashinka lagu keydiyo qaybiisa kale ee dhisan iyo sida bagaashka iyo waxyaabaha soo kale oo ayaguna xareeraha ku yaalay oo ay dadku aad ugu mashquulsan yihiin halka dadka qaarna ay wali dhimintii ku mashquulsan yihiin dadkana wali waxa moodaa in uu waxyar uma isdhimo laakiin sidoo hore uu sanaaxin laakiin inuu haddaan aan si rasmi ah loo dhimin saar
waa garta waxaan ugu maqalaa in qasaare dad ay soo gaartay uu jiro oo dhowr qof ay dhaawacmeen qofna uu dhintay rabshadaha intii ay socdeen marka isbitaalka iyo ma la xiriirta xaalka sida uu yahay
haa intii rabshadaha jireen waxa dhacay dhaawacyo soo gaaray jirtay dadka mar aan xiriiray saraakiisha ugu sarreysa isbitaalka weyn ee magaalada Garissa waxay ii xaqiijiyeen in 8 qof oo dhaawacyo kala gedisan oo fufood ay soo gaartay rabshadihii dadka qofood ahaan u dhaxaysay 18 sano ilaa 30 sano kulay sida ka muuqanaysa waa dad yar ah rabshadihii bay ku dhaawacmeen oo waxay wali dhaawacyada loo adeegsaday hubka fufood sida baangadaha iyo waxyaabaha la midka ah ila haddan dhimashada rasmiga aan ma hayno inta ay la eegtahay laakiin ila saraakiishu nooma xaqiijin waxa dhimashada oo isbitaalka lasoo gaarsiiyey saar
waa tahay haatan fiid ayaa joogtaa bal waxaad iga warantaa marka jawiga guud ee magaalada xaaladda ma degtay oo dadkii misdhex socdaan mise weli dadka way taagtaagan yihiin dabkii wuu kacsan yahay bal na yara xasuusi haatan sida xaalku uu yahay
sidaan hore idinkugu sheegay baan saaro dadku wali waxay ku mashquulsan yihiin sida dadka u dhimin lahaayeen hantiyada loo badbaadin lahaa sababtoo ah suuqa weyn hanti badan baa ku baxsheeshay dad badan baa taasi taajila haddana fakir ah jirta marka maadaama suuqa uu gubtay oo hantidii ku tiilin ay burburtay ama macnaha sida lagu waayay waxaa lagu mashquulsan yahay sida loo samayn bixin lahaa hantida kale oo ku agdhow maqaarada ama dukaamada ee u dhow suuqa marka waxaad oo qalalaaso wado oo dhibaato wada ma jiro dadku waa dad iska xarooday guryahooda galay iyo dad mataqaanaa ku mashquulsan dalinta dabka iyo dad ku mashquulsan sidii ay u samaka bixin lahayen dadka walaalahooda iyo xantidooda ku dhowdahay in mataqaanaa dabkaasi uu soo gaaro marka guud ahaan magaalada qabshadaha ugu badan waxa uu ka dhaceen waa faras magaalaha xaafadaha iyo qeybaha kale ee magaalada wax dhibaata kama jiro keliya barbaranka ama dhibaatay waxay ka taageeyeen bartamaha magaalada marka ciidamada ammaankana wali magaalada ay dhex wareegayaan waxay ka baqayaan gobolka markuu dhaco in dhibaatooyinka ay dhacaan marka si ay ammaanka guud u xaqiijiyaan ciidamada magaalada joogo oo marba meel aad ku arkaysaa kuwa gabaarida waaweyn wato iyo kuwa yaryar marka waxaa la oran karaa lamaha ammaankana howlahooda shaqe ee loo dhimanaya ku mashquulsan yihiin halka dadkuna ay ku mashquulsan yihiin samaka bixinta hantidaas iyo sida loo soo afjari lahaa dabkii khasaaraha dhabii ee ka dhacay suuqa weyn ee soo gudbiyay
waa garta bal marka waxaad iga warantaa guud ahaan suuqa ma bas beele oo ma gubtay mase qeyb ayaa weli nool oo in la badbaadiyo ay suuragal tahay
suuqa gabi ahaan baa uu gubtay suuqa horta haddii aan sawir guud ka bixiyo inta badan wuxuu u badnaa cooshado ama mataqaana waxa loo yaqaano balbalooyinka iyo dhista buu u badnaa suuqa taasa marka dabka u fududaysay in mataqaana durbagu isgaaro oo la sami ka bixin waayo sida kale ma aysan jirin dabdamisyaal mid meesha oo isku dayay in mataqaana ay u gurmadaan isla markaana ay soo afmiiraan dabka ha yeeshee dhibaato aan dhanka biyaha oo barbaleyn ka haystay ama dhibaato ka haysta ka caawad ayay u suurageli weysay marka hadda shacabkii waxaa la ka dhexbaxay inay gacanta ku dumiyaan oo ay u isticmaalaan jirgaamo iyo caag iyo waxyaabaa la midka ah mararka qaar waxaad arkaysaa shacabka hoteelo yaryar oo ku adeegdo oo gagaaban baa jira suuqa caagadaha saaran naftirkooda in intay biyo kasoo darsadaan isla markaana ay isku dayaan bal intii awooddooda inay sameeyaan marka suuqa waa uu basbeere gabi ahaantiisa haddii aan soo koobo
كاسنا وحا ودغستي لها احمد اساق احمد لقايه او صحفي مدح بنان او كسوغان مغالده غارسه و هو خط التليفون كو ورميي زهر عبدي احمد
دين عكلنا مغالده نيروبي وحمانتي صدحات خيدن غنعسيي رنقاقي سوق الصوماليه اي حافظ ايسلي يدو دين عكلنا دغمده كامكوتشي اي مغالده نيروبي وترتنكي خليبانمده دغمداسي كو غوليستي يوسف حسن او هوري خلكاسي وهيي وريايه خضر محمد حريد ايا وربحنتي نيروبي نوغه سودري
inkastoo wali la sugayo ku dhawaaqista natiijada kama dambaysta ah ee musharaxa ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkani Kenya hadana waxa 24 saac ee ugu dambeeyay soo baxay in tartamayaasha labada xisbi ay ku kala adkaanayeen natiijada doorashadii ka dhacday gobolada dalka gobolada ay labada xisbi ku kala adkaadeen waxa kamida gobolka Waqooyi Bari oo uu inta badan ku guuleystay xisbiga Jubilee ee haatan talada haya ee madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale gobolka Xeebta oo ay meelaha qarkood ku awood roonaadeen xisbiga mucaaradka ee NASA magaalada Nairobi gaar ahaan kursiga baarlamaanka ee degmada Kamukunji oo ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa waxa ku tartamay Yuusuf Xasan Cabdi oo markii hore xilka hore u hayay isla markaana ka tirsan xisbiga Jubilee iyo musharaxa Ibrahim Maxamed Jooni oo isna ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ee NASA gudiga doorashada madaxa banaan ee dalkani Kenya ee IEBC ayaa saaka ku dhawaaqay in Yuusuf Xasan Cabdi uu ku guuleystay doorashadii xildhibaannimada ee degmada Kamukunji Yuusuf Xasan Cabdi oo warbaahinta la hadlay kadib guushiisa ayaa musharaxii la tartamay ugu baaqay inuu kula shaqeeyo sidii loo sii horumarin lahaa degmada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Kamukunji ee magaalada Nairobi
marka ugu horeentii waxaan jecelahay inaan u tahniyeeyo bulshada Soomaaliyeed rarisli sida lixaad kale u soo baxay codkoodana ritay soona ceshaday kursigii Kamukunji oo ahaa kursi uu nin Soomaali ah oo walaalkooda uu markii hore hayay mar kalena mar saddexaadna ay doorteen taasoo muujinaysa kalgacaylka iyo kalsoonida shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Kamukunji ay qabaan
inta badan waxa wali xidhan ganacsigii iyo socodkii xaafada Islii waxaana suuqa ku sugan ciidamo boolis ah kuwaas oo si adkeeyay amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Islii ee magaalada Nairobi xilibaan Yuusuf Xasan ayaa ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed inay dib u furaan oolowda ganacsiga ee suuqa Islii
wax dhibaato ah ma jirto wax sabab oo tukaamada ay u xirnaadaan wax sabab oo hawsha ay u taagnaato ma jirto waxaan ka codsanayaa ganacsatada iyo shaqaalaha dadka baabuurta leh inay hawlahooda bilaabaan tukaamada ay furaan wax dhibaato ah ma jirto
guud ahaan amaanka magaalada Nairobi ayaa xasiloon mana jiraan wax rabshado ah oo ilaa hadda ka dhacay magaalada hase yeeshee dadka ayaa aad u hadal haya in rabshaduhu ay dhici karaan marka lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah ee madaxweynaha oo la filayo in saacadaha soo socda lagu dhawaaqo Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
hay'adda muhaajiriinta caalamka IOM ayaa waxay sheegtay in dad mukhalasiin ah ay si ula kac badda ay ugu tuureen dhalinyaro Soomaali iyo Itoobiyaan isugu jiray ee xeebaha dalkaasi Yemen warbixintan waxaa noo haya Ismaaciil Xuseen Farjar
qaar ka mid ah dadkii badbaaday ayaa u sheegay mas'uuliyiinta socdaalka Yemen in mukhalasiintu ay ku khasbeen tahriibayaasha in ay ku boodaan badda markii ay arkeen mas'uuliyiinta dalka Yemen Olivia Hayden, haweeney u hadashay hay'adda socdaalka IOM ayaa u sheegtay VOA in tahriibayaashu ay ogaayeen in ay dhimanayaan hase ahaatee aanay jirin awood ay kaga hortagaan talaabada ay qaadeen mukhalasiintu.
There was one lead smuggler who was directly instructing the migrants, but he did have other smugglers working on the boat with him who were armed with guns and other weapons.
Waxaa jiray mukhallas si toos ah amarro u siinayay tahriibayaasha waxa la shaqeynayay mukhallasiin kale oo doonta la saarnaa oo ku hubaysnaa qoryo iyo hub kale sidaas awgeed tahriibayaasha waxa u taala ama in waxyeelo la soo gaarsiiyo oo laga yaabo in la toogto ama inay badda ku boodaan waxa dhacday xataa in qaar kood faraha loo la tagay
shot or jump into the sea some were actually physically pushed as well
Ayoma ayaa sheegtay in 29 qof ay dhinteen halka 22 qof oo kalena ay weli maqan yihiin kuwaas oo loo maleynayo in ay baddu liqday Olivia ayaa sheegtay in 24 qof ay xeebta ka tageen ka hor intii aanay shaqaalaha IOM soo gaarin goobta. Waxay sheegtay in 72 qof oo tahriibayaal ah oo ka mid ah kooxdii badbaaday oo isugu jira wiilal iyo hablo da'dooda lagu qiyaasi karo ilaa 16 jir in haatan loo fidinayo gargaar caafimaad. Mukhallasiintu markii ay muhaajiriinta ku daadiyeen xeebaha Yemen waxay dib ugu laabteen Soomaaliya si ay u soo qaadaan tahriibayaal cusub.
Boats are making this journey all the time where people are being abused and raped en route so that their families will pay more. Some people are paying as little as $100 US, but then on
doonyaha loo adeegsada safarkan ayaa noqday meel lagu jirdilo amaba lagu kufsado muhaajiriinta, isla markaana qoysaskooda lagu khasbo inay lacag badan oo dheeraada bixiyaan. Qaarkood ayaa marka hore bixiya ilaa iyo $100, hase ahaatee marka ay safarka gudagalaan waxaa lagu sameeyaa jirdil, waxaana ugu dambeyn qoysaskooda lagu khasbaa inay bixiyaan $1,000 ilaa iyo $2,000 oo kale.
Olivia ayaa sheegtay inay adag tahay in gacanta lagu dhigo kooxaha mukhallasiinta ah, hase ahaatee IOM ay haatan isku dayeyso in ay macluumaad dheeraad ah ururiso oo ku aadan kooxaha mukhallasiinta ah, isla markaana u gudbiso mas-uuliyiinta dalka Yemen. Lisa Konsa oo ah sarkaal dhinaca gurmadka degdega ah u qaabilsan hay-adda IOM ayaa sheegtay in ilaa 120 qof oo tahriibayaal ah in laga daadiyey doonta ay saarayeen dhammaantoodna ay badda ku qaraqmeen, ilaa 10 ka mid ah ayaa Soomaali ahaa, halka inta kalena ay yihiin Itoobiyaan. Sida laga soo xigtay sarkaalka ka tirsan IOM ayaa sheegtay in maanta lafteeda ilaa 180 qof oo Itoobiyaan ah in si khasab ah looga daadiyey doon ay saarayeen, kuwaas oo iyana badda ku qaraqmay. Lisa ayaa sheegtay in 132 qof oo ka badbaaday in ay haatan u sii jeedaan safarkoodii wadamada gacanka.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fiidnimo waxaana wanaagsan yahay dhegeystayaal mar kale idinleenaa meel kastaa joogtaanba waa idaacadda Fiidnimo Washington idinka imanaysa. Haatanna Puntland. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta cod aqlabiyada xasaanada ku siiyey golaha wasiirada cusub ee Puntland oo u dhowaan soo dhisay madaxweynaha wadankaas maamul goboleedkaasi Puntland Cabdiweli Maxamed Gaas. Warbixinta waxaa garowa nooga soo diray Nuux Muuse Birjeeb.
Golaha wasiirada cusub oo ka kooban 13 isugu jira wasiiro, wasiir ku-xigeenno iyo wasiir dowlayaal ayaa maanta la horgeeyay baarlamaanka Puntland si ay u siiyaan codka kalsoonida sida uu dhigayo dastuurka Puntland. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo la hadlay xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay in xukuumadda uu horgeeyay ay isugu jiraan wasiirro horey u soo shaqeeyay iyo kuwa cusub oo uu ku xushay aqoon.
Waxaan leeyahay maanta xaaladahaas lagu meersan awgood iyo horumarkaas baaxadda ee dalka ka socda in aysan Puntland awoodi karin inay sii la'aato kala xukuumad saacad dambe iyo waqti dambe. Anoo hadalka ku dheereeyay kuna kalsoon garashadiina iyo wadaniyadiina xaalad ka codsanaya in aad siisan xasaanada golaha xukuumadda ee idin hor fadhiya, idinku aan ka codsanayo in aad si duuduub ah wada jira adoo ansixisan.
64 xubnood oo joogay fadhigii maanta ayaa 61 ka mid ah siiyeen codka kalsoonida golaha wasiirada Puntland ee dhowaan la soo dhisay. Laba ka mid ah way ka aamuseen, midna waa uu diiday. Waxaa sidaasi ay gudoonka ku dhawaaqeen in xukuumadda cusub ay sidaasi ku heshay codka kalsoonida. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay inuu wanaagsanaan doono wada shaqaynta labada gole.
Xasaanada golaha wasiirada aad iyo aad baan ka mahadnaqayaa, waxaana idin ballan qaadayaa in shaqada culus ee noo wada taala inaan si dhow golaha aniga iyo golahayguba ay ula shaqeeyaan golaha wakiilada ee Puntland si dhammaanteen aan u gudanno waajibka dastuuriga ayna wada saaran dalkan iyo dadkanna si wanaagsan oo adag aan ugu wada shaqeyno.
Dabayaaqadii bishii hore ayaa ahayd markii baarlamaanka Puntland ay codka kalsoonida ahi kala noqdeen golihii wasiirada ee hore, iyagoo ku eedeeyey waxqabad yari iyo wada shaqayn la'aan dhanka la xisaabtanka baarlamaanka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeed ay soo diyaarisay wasaaradda amniga oo qeexaya xakamaynta hubka iyo ciqaabta ay muteysan karaan cid kasta oo hub sharci darro ah lagu qabto wixii ka dambeeya marka xeerkaas u dhaqangalo. Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa idaacaddan v o da wuxuu u sheegay in xeerka loo gudbin doono golaha shacabka si ay uga doodaan haddii ay ansixiyaan uu sidaasi ku dhaqangeli doono. Zaare Cilinur ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho waxay kula xiriirtay wasiir Yariisow, waxaana ay weydiisay bal inuu faahfaahin ka bixiyo xeerkaasi lagu ansixiyey fadhigii maanta ee golaha wasiirada.
Sharciyadkan waxaa soo diyaariyey wasaaradda amniga gudaha, golaha wasiiradana muddo ayay ka doodayeen kana wada hadlayeen wixii iska bedel lagu sameeyey iyo kadibna la ansixiyey. Xeerkan wuxuu mamnuucayaa dhammaan hubka wax dila. Hubka noocyadiisu waa kala badan yihiin. Waxaa kamid ah qoryaha habadu ay ka dhacdo, waxaa kamid ah bistoolad, waxaa kamid ah bambo, miino, madsac, rasaas iyo arrimahan maaragtay kiimikada naftirkooda. Marka waa wax walba ee keeni kara in oo biniaadan uu dilo ayaa ujeedadu tahay in la xakameeyo oo xeerkan marka golaha shacabka iyo aqalka sare ansixiyaan oo madaxweynuhu digraati kusoo saaran uu dhaqangal noqon doono, taasoo ka dhigi doonta cid allaale ciddii lagu helo hub aan sharci ahayn fal dembiyeed.
Waan gartay wasiir, marka bal qaabka loo marayo xakameynta hubka waynu ka warhaynaa. Soomaaliya hub badan ayaa gacanta shacabka ku jira, inta dowladda ku jirta in ka badan baa gacmaha shacabka ku jira. Sidoo kale qaabka loo sharciyeynayo haysashada hubka, yaa sharci loo siinaya, yaase laga xaaraantimeynaya, dariiqooyinka loo marayo ee hindisaha sharciga ee maanta golaha wasiiradu ansixiyeen, bal noo faahfaahi.
Waxaa jiri doonaa wax loo yaqaano xeer hoosaadyo ama bylaws oo markaas wasaaradda amnigu ay soo saari doonto marka xeerku dhaqangalo, oo dadka u sheegaya sida maaragtay loo sharciyeynayo hubka ay haystaan, cidda maaragtay loo ogol yahay, cidda aan loo ogolayn dhammaan. Laakiin xeerkan waxaa keliya hadda uu sheegaya faldembiyeed yahay. Faldembigiisa naftigiisa wuu sii faahfaahinaya. Wuxuu sheegayaa cidda ka iibsato, cidda oo maaragtay iibiso oo muxuu hubka, iyo cidda dalaasha, iyo cidda kaydisa, iyo cidda amaahaysa, iyo cidda dayactir ku samaysaba, inay kala darajo yihiin oo kan ugu sarreeya uu yahay cidda iibinaysa in muddo 5-10 sano ay muteysan karaan. Waa marka falku ku cadaado oo maxkamadii ay xukunto. Sidoo kale markuu laga dalaalo iyadana maxkamada day xukunto 3-4 sano. Marka sidaas ayuu xeerkan oo 7 qodob ka kooban uu ku qeexayaa.
Marka ma magaalada Muqdisho oo keliya xeerkaasi khuseynaya, mise guud ahaan maamul goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalk ee Soomaaliya?
Xeerkan waa xeerka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dhan. Marka waa dhammaan Soomaaliya ayuu khuseynayaa.
Kaasina wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow oo u warramayey Zahra Ile Nuur.
fiid waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ayaana dilaynay dhammaantiinba meel kastaad joogtaanba waxaad weli la socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybihii kala duwanaa idaacadda ayaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celisa.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa u muuqda in uu ku horreeyo codadka doorashada ee dalkaasi, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ee la tartamayo Raila Odingana uu Talaadadii sheegay in doorashadaasi la xaday. Guddiga doorashooyinka ee dalka Kenya ayaa sheegay habeenkii xalay in la dhammeeyey tirinta codadka 96% sanduuqyada codadka, iyadoo Uhuru uu helay 54% halka Raila Odingana uu helay 44%. Saraakiisha doorashada dalkaasi ayaa waxay sheegeen in natiijada ay ku dhawaaqi doonaan dhowaan.
mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa waran qabasho u jaray Khamiista maanta 53 wariye iyo xirfadlayaal kale oo ka hawlgala warbaahinta dalkaasi, iyagoo uga shakisan inay xiriir la leeyihiin wadaadka ku eedaysan inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay afkaweygii military ee sanadkii hore fashilmay. Wakaaladda wararka ee dowladdu maamushay Anadolu ayaa sheegtay in eedaysanayaashu ay isticmaalayeen barnaamij u fududeynaya inay ku wada xidhiidhaan dadka taabacsan Fadxulla Gulaan oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka. 9 qof ayaa lagu xidhay caasimada dalkaasi Ankara, kuwaas oo uu ku jiro Brak Erika oo ah tifatire ka ah wargeys uu mucaarad ku leeyahay lagu magacaabo Birgum.
Saraakiil ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ayaa sheegay in markab kuwa dagaalka uu leeyahay Mareykanka howlgal uu ka sameeyey agagaarka jasiiradaha Shiinuhu gacanta ku sameeyey ee badda Koonfurta Shiinaha, kaasi oo qayb ka ah dadaal lagu hortagayo sheegashada Shiinaha ee biyaha caalamiga. Arrintani ayaa waxa imaanaysaa waqti cerka uu isku sii shareerayo xiisadda iyo muranka u dhexeeya dalkan Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, iyadoo maamulka Trump uu raadinayo in dalka Shiinaha uu gacan ka geysto sidii loola tacaali lahaa khatarta kasoo foole Pyongyang. Dalalka Shiinaha, Maleeshiya, Filibiin, Taiwan iyo Vietnam ayaa dhammaantoodba waxa ay ku lug leeyihiin muran muddo dheer soo jiitamayay oo ah cidda xaqa u leh biyaha badda ee maraakiib badana ay maraan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa iska dhaga marisay digniintii adkeyd ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanayd qaaditaanka tallaabo militari oo ka dhana haddii ay sii wadaan hanjabaadooda Mareykanka. Trump ayaa salaasadii kaga yaabiyey kuwa dhaliilay iyo kuwa taageeray ee gudaha iyo dibadda ku sugan kadib markii uu ku goodiyey inuu weerari doono Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee General Kim Rak-gyon oo ah madaxa istaraatiijiyadda xoogaga gantaalaha ee Kuuriyada Waqooyi ayaa Khamiistii u sheegay wakaaladda wararka ee dowladdu ay leedahay ee KCNA inay u muuqato inaanay suurtagal ka ahayn madaxweyne Trump.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda badda ay awood buuxda u leeyihiin in burcad badeed ay kula dagaalamaan islamarkaasna ay ka ilaaliyaan xeebaha si aysan weerar ugu geysan maraakiibta iyo dooyaha ganacsiga. Ciidankaasi ayaa isu diyaarinaya inay ilaaliyaan xeebaha kadib marka uu dhammaado xilliga badxiranka oo haatan ay ka harsan tahay 3 toddobaad oo keliya, xilligaas oo laga cabsi qabo in dooyaha burcad badeeda ay dib u galaan biyaha. Harun Macruuf ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Ciidamada booliska badda ee Puntland waxaa la aasaasay sanadkii 2010, hase yeeshee guushoodii ugu weynayd waxay gaareen 16-kii bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ciidamadaasi ay rasaas isweydaarsadeen burcad badeed qafaalatay markab watay calanka dalka Sri Lanka oo waday saliid, isla markaana ay saarnaayeen 8 shaqaale ah. Markabkaasi oo lasoo qafaashay waxaa la keenay xeebta Caluula. Taliyaha booliiska badda ee Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa ii sheegay in howlgalkaasi uu ka tirsan yahay guulaha ugu waaweyn ee ay ciidanku hanteen.
Guul bay ahayd runtii dhanka burcadda markii aan maaragtay tilaabo ka qaadnay oo aanu isku daynay in aynu galansaa markabka aanu u dhacno waa u dhacnay, laakiin xilligu inkastoo xilli habeenna uu ahaa iyagu la tirkooduna ay diyaar u ahaayeen in ay maaragtay baxsadaan, waxay isku dayeen in intii aan isku qabanqaadinaynayba ay ka cararaan iyagoo aan waxba geysan.
Qalabkaad haysataan doonyaha hubka, bal iga sheeka tayadiisu intay leeg tahay iyo intuu gaarsiisan yahay.
Annaga awoodda iyada runtii speed boatska maaragtay aadka u dheereeya oo magaraysa xeebaha maaragtay lagu ilaaliyo waan haysanaa, in ciidankuna tiris way fiican tahay, si fiicanna waa u tababaran yihiin iyo agabkooda intaba.
Ciidamada badda ee Puntland oo magacooda loosoo gaabiyay PMPF oo tiradoodu ay saraakiishu ku sheegeen inay ku dhowdahay 1,000 askari waxay ka howlgalaan beriga oo ay kula dagaalamaan buuraleyda galgala maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Hase yeeshee hawshooda ugu weyni waa ilaalinta xeebaha.
Runtii waxa weeyaan jadooyinkii horta loo aasaasay ciidankani wuxuu ahaa in ay xilligaas iyada ahayd oo 2010 ahayd oo ay burcaddu markaasi ay dhulkan ay aasaysay oo aada maaragtay sumcaddii Soomaalida iyo wax walba ay kharibeen in sidii maaragtay kuwaasi loo eritiri lahaa baa loo dhisay. Runtii haddana dhaqdhaqaaqa burcaddu hadda dhulkan aada iyo aada maaragtay uu hooseeya baan dhihi karaa. Marka ciidankan بريغة مقاومة قلاء وقرن الساسلاء الشباب داعش أمانك قود يتوقع نتاعتها
إذا مدن PMPF وحيها تنقبان تببر بحقو سندة سوى سعودي كاسو يسوو جرميد أساسي أهي يميد سري
حد أود وحي إلي يهين إن حيلها بنتلال علي وحد نتقاق عني كسمين من بعض وحي اسكو بيانا أي بارتين أي فشلين أيان أما قعان تبايك سعودي أيان أسي وري والحقي سيارين كاس
وحامال قشي قوقو ينكو سميسي الدولة دي مارد كعربتا إنك السودات كبحية تببارك عيوب بذيهين سومالي وحاويشيق أدمرال عبدالرساق ديريا فارح إن عيدان كحوكتا أي لوا ذاقان عيدا مذا عالمي يكسوغن حباها سوماليا قارهان عيدا مذا ميدوغا يوروب إلا صوغابي مقعودة إيو نافور جاكي شريف وعميد كميدة تلياشة عيدا كإيو نافور وحينكو هذا شعب مقعودة waxay ii sheegtay in la dareemay horumar weyn oo ay sameeyeen ciidamada Soomaalidu marka ay noqoto dhinaca howlgalada ee xeebaha
The Portland Maritime Police Force has certainly shown their weight in the last few months. They helped rescue the crew of the Aris 13.
Xoogaga badda ee Puntland waxay muujinayaan miisaankooda waxay gacan ka geysteen badbaadinta shaqaalaha markabka Aris 13 oo dhowr bilood ka hor laaftubtay. Waa inaad taasi uga garownaa ciidamada Soomaalida oo gartay inay tani tahay hawl muhiim ah.
Maalmaha soo socda waxaa joogsanaya dabaylihii Mansuunka, taasina waxay dejinaysaa biyaha badda, kadibna waxaa kordhi doona dooyaha maraya biyaha Soomaaliya. waxayna kor u qaadi kartaa halista uga iman karta burcadbadeed oo mar kale dib u gasho biyaha burcadbadeedu waxay sanadkan horantiisii muujiyeen inaysan hawada ka wada bixin taliya jaaki sharif waxay ii sheegtay in ciidamada EU NAFRO ay isha ku hayaan dhamaadka badxiranka
we are going to be watching that very carefully because of course we had the few attacks a few months ago 2 or 3 months ago
si dhow ayaanu isha ugu haynaa sababtoo ah waxaa jira 2 ilaa 3 weerar oo dhacay dhowr bilood ka hor walaacaanu qabno ayaa ah in burcadbadeedu ay mar kale weerar qaadaan oo ay badda ku laabtaan sababtoo ah xaaladda xeebta Soomaaliya iyo waliba qalalaasaha Yemen oo suurtageliyay in hub badan uu ka soo gudbo gacanka carabta
kasoo burcadbadeeda maraakiibta midowga Yurub waxay galbiyaan maraakiibta wada gargaarka cuntada ee hay'adda WFP oo ay ka difaacaan burcadbadeeda ilaa ay intii hawlgalkan ay bilaabeen sanadkii 2008 Jack Sharif waxay sheegtay inay ku guuleysteen inay 100% ka difaacaan maraakiibta WFP inay soo weeraraan burcadbadeedu waxay sheegtay in xilliyada qaar ay markab dagaal ku daraan maraakiibtaasi balse inta badan ay raaciyaan ciidamada si galbiya maraakiibta wada sahayda gargaarka waxay ii sheegtay Jack Sharif in tan iyo markii ay bilaabeen inay galbiyaan maraakiibta WFP ay suurtageliyeen in cunto gargaar oo dhan 1.5 milyan oo tan ay si nabad ah ku soo gaadho Soomaaliya waxay sheegtay in safarkeeba ay hal markab si galbiyaan
What we do when we have a low number of ships, we don't actually use a warship. What we'll do, we'll use a military.
Markii ay noo joogan maraakiib tirayr, kuma darno markab. Waxaanu saraacinaa koox ciidan ah oo si galbisa markabka WFP. Tusaale ahaan, dhawaan waxa markabka WFP galbinayay ciidamo ka socda Montenegro oo ka badan 15 oo si wanaagsan u tababaran. Maraakiibtana waxaa loo gacan baneeyaa gaafureegooda badda gaar ahaana meelaha ay isleeyihiin halis ayaa ka jirta
la dagaalanka burcadbadeed iyo galbinta cuntada WFP kasoku maraakiibta ku sugan xeebaha Soomaaliya waxaa soo waajahday culays kale oo ah la socodka hubka iyo dadka ka imanaya dalka Yemen
Not really my area, but what I do know is that because of the instability in that country, in that whole region, then it allows for.
Kama midaha arimaha masuuliyadda yada hoosi maada waxan si ogahay in xasilooni darada ka jirta wadankaasi iyo guud ahaan gobolka inay saamaxayso dhaqdhaqaaqyo sharciga ka baxsan oo aan dhici lahayn hadii ay xaaladu sidii hore la mid ahaan lahayd waxaana isha ku hayna in hubka badda ka soo gudbayo iyo in kale
taliyaha ciidamada PMPF Admiral Cabdirsaaq Deeriye Faarax waxa uu leeyahay lama dhayalsan karo hubka ka imanaya Yemen.
Yemen waa waddan burburayn, waddanka burburayn ah waxa uu yahay waa suuragal in hubku uu magaalada saaxiibada deriska ku fudo hal noqoto mid ganacsi ama hal noqoto magaalada saaxiibada argagixisada oo kale oo xiriir la leh dhulkaas oo magaalada saaxiibada ay isugu gudbin karaan intaba waa wax dhici kara waana runtii waana wax jira weeye in badanna la arkay ama la qabtay
kasoo hubka dad ciidana oo maleeshiyaad kan waxaan ku yiraahdaa mintidiinta ah oo Yemen ka yimid ama koonfurta Soomaaliya sidii hadda ka horba dhacday waxaabta karacadii ay yimaadeen oo deegaanadaas imanaya kooxo yaryar ama iyagoo badan bahaadaan ma jiraan mise way istaagtay
runtii waxa weeye mar walba waa la qabtaa hadday ahaatada في دولان في أبوينا وحاجة جرحت وعيكسر صادر وعيدونين هنا يحب مرها عيكو جهران مرغو البناء وحوي يغو شعب اسكندرية ولا قطاع غلب عيسو دينان ولا قطاع وكا وحوي يحوسي بدال بلندان هو سبنا معرفة فيها وحاها شيئا ولا بيالبين
دولة الصومالية أيا وطقر شاب اللعران وعيدونيسو إني هرومرك قادو لسمها عيدنك مدادة لبادة سنة هي صوص عطا حيلا يعمي صوم شاكتي إنه سن نظام سنور لمي دونتو إذا ماذا كجوغة الصومالية
في دعانا ونكسن دمات مدقس يلايين دولان نهي وريها يغا هارون معروف أدبو مهات سنيها يوار بحين تاتين لسعوتين يها تنها ديعين وكن غنى دور الشادة دالكاسي كينيا وراكا كيوكي مريا عبابا وقودن بيي معارض كدالكاسي كينيا يا عدسانيا إن مشرحو غلوغو دواقو ينو هلاي دور الشادة سي وار بحين تن وحا قرد ويد نوغسو ديرتين مغالا دا نيروبي وريها يغا مريان محمود قلنشو
أحزاب المعارضة كيكوبه بيسبهاي سجناسا أيه وجميع رايلو دينغا يا شجعين رايلو دينغا ودور الشدة كوجول يستي مسالم دفديو كهال شير جرايد ومعارضة كي جلبت نيروبي كوكبتين يا شجعين رايلو وياي مشرح كوجول يستي دور الشدة دعدي ثلاثة دي لصور دافعي جد كدور الشدة أي بي سي أيه وجد بيد لبيا معارضة كأو أي كوجرتو جوجين تشحذ أيه من كبجو ذا يكسر الجين يا جد كدور الشدة ويو إن أي دور الشدة ينو كوجول يستي كدا وقان رايلو دينغا يكحين كيسا كلونسو مسيوكا
We demand, as follows, that you stop forthwith the display of unverified and unauthenticated results. Two, that you allow political...
Waxan dalbanayna waxyaabaha soo socda. In hadda laga bilaabo aad istaajiso natiijada aan la xaqiijin oo aan saxda ahayn ee la soo bandhigayo. Laba, in aad xisbiyada siyaasadeed u ogolaato in ay soo dejistaan dhammaan foomamka 34A iyo 34B si ay ugu suurto gasho in ay degdeg u xaqiijiyaan. Saddex waxaan dalbanaynaa in Raila Amolo Odinga iyo Stephen Kalonzo Musyoka loogu dhawaaqo inay yihiin madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. Maxay ku cadeynayaan mucaaradku natiijada ay sheeganayaan ayaa la weydiyay Muzalia Mudafadi.
Following the experience we have seen in the situation of Chris Musando.
Madama aan goob joogo ahayn xaaladda Chris Musando, innaga xitaa aad ayaan u feejignaan doonaa mana shaacinayno halka aan xogtan ka soo xiganay. maalintii saddexaad ayaa shacabka Kenya ay sugayeen natiijada doorashada madaxweynaha oo ay 8 bisha u codeeyeen gudiga doorashada ayaa sheegay in ay maalinta bari ku dhawaaqayaan natiijada doorashada madaxweynanimo wali tirintii codadka ayaa socota codadka ka imanaya qaybaha dalka ayaana ku dhacay xarunta Bomas oo gudiga IEBC na waxay bogooda internetka ku soo dhijinayaan hadba codadka ay helayaan wali waxa hoggaanka u haya codadka IEBC ay soo gudbinayso ee tirintoodu socota madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta oo in ka badan 2 milyan ka sareeya hoggaamiyaha NASA Raila Odinga mucaaradku waxay ku adkaysanayaan diidmadii natiijooyinkii hordhaca ahaa waxaana doonayaan in gabi ahaanba la joojiyo shaxda hordhaca ah ee gudiga IEBC oo ay shacabka la wadaagayaan Mariin Maxamuud Barre VOA Nairobi
Haatana digistaal waxa aad ku soo dhawaataan xubintii doodda gaban waxa soo jeedinaya Axmed Xasan Olaad
magalada muqdisho wadooyin waaweyn ayaa dhaxmara wadooyinkaasi inta badan qaar koodna waxaa lagu xireeyay dhagxaan arinkaasi waxa cabasho xoogan ka muujinayay maalmihii ugu dambeeyay bulshada qaybaheeda kala duwan hadaba caqabad intee la eeg ayay ku haysaa dhagxaantaasi lagu xireeyay wadooyinka qaar kood gaar ahaan gaadiidka ka dhex shaqeeya magalada muqdisho oo qaada dadweynaha xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya Cabdiraxmaan Qaasim Kaatib oo ah qoraa Soomaaliyeed iyo Shafiic Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora waxaana su'aasha hore aan siiyay Cabdiraxmaan Qaasim Kaatib Cabdiraxmaan maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho wadooyinka waaweyn inta badan dhagxaan ayaa lagu xireeyay bulshaduna waxay dareemaysay in maaragtay in caqabad ku tahay gaar ahaan wadayaasha gaadiidka iyo dadka inta badan maaragtay magaalada Muqdisho iska dhex gudba hadaba sida bulshada ay u dareemayso arrinka muujira
magaaladani faham gooni ayay u baahan tahay dhibaatooyinkaasi oo dhinaca bulshada. Bulshadani aan u jeedin magaalada Muqdisho waxay soo martay dhibaatooyin tiro badan oo xilliyadii kala duwan 1991 markii la soo dhaafay. Intaas mar walba mujtamaca ama bulshada wuxuu u jaalanjigareynayay oo la qabsanayay oo taqiif la sameynayay arrimaha jiro awgeed. Waqti waxaan soo marnay oo baawur aan jir lagu socdo aan jirin oo jidadka xirteen burcad ama kaaba qabiilo oo jidadka saaga dadka dhibaateeyo. Jidadka hadda marka xiran qaarna waa furmeen, waxay ku furmeen nidaamyada dhismayay ama ha ahaadaan maxkamadaha islaamiga iyo dowladihii ku xigay ee saxiigay. Wadooyinkii mar walba waa furmayeen, nafis ayaa u dhacay dhinaca bulshada. Wadooyinku waa sii dhismeen, waa furfurmeen, qaar waxaa jiray aagag u kala xirnaay. Dadkii khibradu u leh arrimaha bulshada waxay ogaayeen in aag ilaa dhowr aag uu ka jiro magaalada Muqdisho oo haddana saameyn saas u badan aysan ka jirin intaas dhan oo la wiiqay.
Marka hadda waxaa leedahay wadooyinku hadda maaragtay way dhismeen oo burburkii inta badan soo gaaray waa dib u habeyn lagu sameeyey. Waxyaaba hadda jirana waxyaaba oo horumar bulshada loogu sameynayo ama leedahay
waxaan dhihi karnaa qolow gruuber markii yimaadaan waxay sameeyaan waxyaalo ay ku difaacanayaan arrimahooda. Annaga ma fargashanayna marka iyaga amdeynaynaa, laakiin bulshadaani waa bulsho dhib xoog badan soo martay. Marka hadda waqtiga horka marka loo barbardhigo 10 sano hore iyo 10 marka loo barbardhigo, 10 rajo fiican ayay leedahay bulshada. Wayn helaan wadooyin ay ku maraan, suxurnimo ugu maraan.
Marka wax caqabada oo hadda haysta ma jiraan maa leedahay?
Waxaan dhahay macnaha wax caqabad ilaa hadda oo weyn macnaha oo la dhihi karo dadkaani socodkooda
marka
loo fiiriyo sidii hore.
Waa kugu soo laabanaya ustaad Shaafici, isla su-aashan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waa salaamayaa warbaahinta v o a iyo cabdiraxmaan colaadadi sidoo kale u salaamaya. Caqabad baan u arkaa in wadooyinku xiran yihiin, waayo meeshii markii la degan yahay oo ay magaalo tahay oo bulsho ku nooshahay
waa
in si xoran la isaga gudbaayo, misena dhibaatooyin badan baa jira. Iyadoo dhibaatooyinkaasi jiraan baa waxaa la maarayn karaa in maaragtay dadkuna ay kala adeegtaan wixii markaa looga dan leeyahayna ay hirgalaan. Marka shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho waa shacab aad u badan oo cid walba leh, oo waxaa jira dad beeraleeya, waxaa jira dad ganacsataa oo waxaweye gaadiidkaas sida bajaajleyda oo kale oo xaq u leh oo nolol maalmeedkoodu
wadooyinka qaar baa laga xiray leh.
Haa, wadooyinka waaweyn meelo badan oo laga xiray waa jiraan, meelo badan oo weliba hadda sida la sheegay waxaa la xiray laamiga dhinacyadiisa badan, luuqyadii laga gudbiya ama meelihii laga
dusjilcadayaasha
waa la wada xiray. Marka caqabad waa noqonaysaa oo bulshada caqabad bay ku tahay, lama oran karo caqabad maaha, misena caqabadaas waxaa ay xal u noqon kartaa waxyaaba badan. Marka anigu fikirkayga waxaan u arkaa inay bulshadu
caqabad ku tahay wadooyinka xirxirmay
aad iyo aad iyo taas.
Marka maxaa sababaha u leedahay inay maaragtay caqabad tahay maadaama bulshadii loo adeegayo oo waxaan wax bulshada loogu adeegaya ay tahay?
Wadooyinku iyagaa bulshada u adeega, waxa weeye ganacsiga iyo haddii la horeeyahay dadka waa la isaga gudbay. Haddii aan wadooyinku xirayn nolol ma jirayso magaalada
socodkii
waa yaraanaya, adeega bulshada aad buu u yaraanaya markasta wadadu xiran tahay.
Aad baa u mahadsantihiin labadiinaba. Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiraxmaan Qaasim kaatib oo ah qoraal Soomaaliyeed iyo Shaafici Cabdi Xasan oo isaguna arrimaha bulshada wax ka qora. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Intii aan mar kale ku kulmi doonna barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Caweyso wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh Wakwan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
aan ku bilaaba axmedow wargeyska daily mail ee ka soo baxa magaalada london ayaa warbixin ka qoray dalxiisayaal la socday markab weyn oo kuwa raaxada ah oo lagu amray in ay iska damiyaan nalalka iyo muusiga muddo 10 maalmood ah iyadoo laga cabsi qabay in burcad badeedda soomaalidu ay markabkaasi soo weeraraan wargeyska ayaa qoray in dadkan dalxiisayaasha ah mid kasta oo ka mida uu bixiyey lacag dhan $50,000 oo dollar muddo 100 maalmood ah oo markabkaasi ay ku dalxiisayaan dalxiisayaasha markabkan saarnaa ayaa waxa ay dhannaayeen ku dhowaad 2,000 oo qof markabkan ayaa ka soo shiraacday magaalada sydney ee dalka australia isagoo ku wajahnaa dalka imaaraadka carabta
sida wargeysku uu leeyahay markabkan oo lagu magacaabo sea princess ayaa dadkii saarnaa ee la soo diristay cabsi aad u badan kadib markii la damiyey dhammaan nalalka markabka intii uu marayay biyaha badweynta india gacanka cadmeed iyo kanaalka suweys maadaama horay ay uga dhaceen weeraro iyo afduubyo ay geysteen buracdabadeedda soomaaliya kabtanka markabka genaro arma ayaa ka raali geliyey dalxiisayaasha dhibaatada la soo diristay waxaana uu sheegay in khatartu ahayd mid jirta islamarkaana looga baahnaa inay ka taxadaraan weerarka buracdabadeedda
wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale dalxiisayaashan muddadii 10 maalmood ahaa loo ogolaan waayey inay dhegaystaan muusiga iyo waxyaabaha kale ee markabkaasi ka dhacayay wargeysku waxa uu soo xigtay qof ka mida dadkii markabkaasi saaraa oo sheegay in xaaladda markabku ay isku beddeshay goob haawanaysa oo wax dhaqdhaqaaqa aysan ka jirin
burcadbadeedda soomaaliya ayaa horay u afduubtay maraakiibta ku goosha biyaha soomaaliya waxaana jirta in 6 ka mid a maraakiibta loo yaqaan kruuska ee dalxiiska ee burcadbadeeddu isku dayeen inay afduubtaan 12 sano ee lasoo dhaafay bishii maarso ee lasoo dhaafay waxaa burcadbadeeddu ay afduubtay markab ganacsi waana markii ugu horreeyey oo afduub noocan oo kale ah uu dhaco tan iyo sannadii 2012
wargeyska new york times ee ka soo baxa magaalada new york ayaa warbixin ka qoray doorashada dalka kenya iyo hoggaamiyaha mucaaradka raila odinga oo sheegay in la dhacay ama la boobay natiijada doorashada wargeysku waxa uu ka hadlay in raila odinga uu shaki geliyey natiijada doorashada dalkaasi ka dhacday isaga oo sheegay in uhuru kenyatta madaxweynaha dalkaasi kenya uu boobay natiijada
wargeyska ayaa ka hadlay in marka dib loogu laabto taariikhda dalka kenya ee rabshadaha ka dhashay natiijada doorashada waxaa hadalka raila odinga uu soo cusboonaysiin karaa cabsida laga qabo inay soo laabato rabshadaha inkastoo odinga uu taageerayaashiisa ugu baaqay in isdejiyaan sidoo kale hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa ka digay dhibaato ka dhalata doorashada dalka kenya wargeyska ayaa ka hadlay dibadbaxyo ka dhacay qaybo ka mid ah kisimu oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka kenya oo ay ku xoog badan yihiin mucaaradka
wargeysku waxa uu leeyahay dadka dhigaya dibadbaxyada ayaa gubay taayaro sidoo kalena jidgooyooyin ka sameeyey waddooyinka iyadoo dad dibadbaxayay ay isku dhaceen booliska meelo ka mida magaalada caasimadda ee nairobi wargeyska ayaa sheegay in ugu yaraan hal qof oo ka mida dadka dibadbaxa dhigayay uu ku dhintay deegaanka kisi kadib markii booliisku ay toogteen
dalka kenya waxaa sannadkii 2007 ka dhacay rabshado dhiig badani ay ku daateen waxaana ku dhintay rabshadahaasi ka dhashay natiijadii doorashada ee xilligaasi ugu yaraan 1,300 oo qof sidoo kalena waxaa ku barakacay 600,000 oo qof sidoo kale sannadkii 2013 rabshado ka dhashay natiijadii doorashada ayaa waxaa ku dhintay 300 oo qof
wargeysku waxa uu leeyahay doorashada sannadkan ka dhacday dalka kenya oo si weyn looga cabsi qabay ayaa waxaa hareeyey eedaha la xiriira in la boobay natiijada doorashada iyo sidoo kale dilkii loo geystay christopher masando oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dalka kenya doorashada kenya oo si nabadgelya ku qabsoontay talaadadii waxaa sidoo kale wargeysku uu leeyahay waxaa jiray dhowr dhacdo oo cillado farsamo ah oo laga soo wariyey goobaha sanaadiiqda codbixinta
natiijada horudhaca ee doorashada kenya ayaa muujinaysa in 900% codadka guud la tiriyey uhuru kenyatta ayaa 10% ka horreeya raila odinga wargeyska ayaa qoray in raila odinga uu sheegay in la jabsaday kombyuutarada doorashada intii u dhexaysay 12:37 ilaa 4:00 habeennimo ee maalinkii doorashada dalkaasi ay ka dhicisay deegaanka kisimu ayaa laga soo warinayaa inay xiisad ka jirto iyadoo dadka deegaanku ay ka caroodeen wararka sheegaya in la boobay natiijada doorashada
intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo london jooga iyo axmed cali sheekh oo washington jooga inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
وهجاك دقيستي الآد بيوم هتسينيهين وريها يجر رضوان حاج عبد ولي يولي بأحمد علي الشيخ أو سوى الشراء وده دهين يامي نقص وجد بيني برنامج كبر جسدا هاتنا وردك دقون نقص وقاري مقالة مقدشو قرح لو أدق سدي قاري أيا قرر ويدا كدعا يودد مكة المكرمة اي مقالة مقدشو سراكيش أمان كأيا فيو وشيغي إن قاري وحامد أي عيدمدو كدبا چوغين إلا هاتنا انت الأوغي هاي وحا وداوع كسو قاري متكمي دا عيدمدا مينو باريستا
وما سنتا هاي عبد الحكيم شروع هاتنا بل دقستياشنا آيان حقي موسيقى جلعنا
hala waxaan filayaa in aad suwayn uga wada heshayn dhageystayaal codkeeda waxay nagu soo gaarsiinaysaa heestaasi dabacsan fanaanada nasteexayndha waxaana gabagabowtaa idaacaddii fiidnimay si wada jireyd ku daadihinayeen ibraahim xasan daaduri anigoo cabdixakiin maxamuud shuruucatan iyo tan idaacadda idaacadda xigta isugu imadana waxaanu leenahay sidaa iyo nabadgelyo
tagay, tagay.